เยเรมีย์บทที่22พระเจ้าตรัสดังนี้ว่าจงลงไปยังราชสำนักของกษัตริย์ยูดาห์และกล่าวถ้อยคำเหล่านี้ที่นั่นว่าข้าแต่พระราชาแห่งยูดาห์ผู้ประทับบนพระที่นั่งของดาวิดจงฟังพระวจนะของพระเจ้าทั้งตัวท่านข้าราชการของท่านและประชาชนของท่านผู้เข้ามาในประตูเมืองนี้พระเจ้าตรัสดังนี้ว่าจงกระทำความยุติธรรมและความชอบธรรมจงช่วยกู้ผู้ที่ถูกปล้นให้พ้นมือของผู้ที่บีบบังคับและอย่าได้กระทำความผิดหรือความทารุณแก่ชนต่างด้าวลูกกำพร้าพ่อและหญิงไม้หรือหลังโลหิตที่ไร้ความผิดให้ถึงตายในสถานที่นี้ถ้าท่านเชื่อฟังถ้อยคำข้อนี้จริงๆแล้วจะมีพระราชาผู้ประทับบนพระที่นั่งของดาวิดเข้ามาทางประตูของพระราชวังนี้เสด็จมาโดยรถรบและม้าทั้งตัวพระราชาบรรดาข้าราชการและประชาชนของท่านนั้นแต่ถ้าท่านไม่ฟังถ้อยคำเหล่านี้พระเจ้าตรัสว่าเราปฏิญาณในนามของเราเองว่าราชสำนักนี้จะเป็นที่ร้างเปล่าเพราะพระเจ้าตรัสดังนี้เกี่ยวกับราชสำนักแห่งกษัตริย์ของยูดาห์ว่าเจ้าเป็นเหมือนกิเลอาดแก่เราเป็นดังยอดภูเขาเลบานอนถึงกระนั้นเราจะกระทำเจ้าให้เป็นถิ่นทุรกันดารแน่เป็นเมืองที่ไม่มีคนอาศัยเราจะเตรียมผู้ทำลายไว้ต่อสู้เจ้าต่างก็มีอาวุธของตนและก็ทั้งหลายจะตัดต้นสนสีดาอย่างดีของเจ้าลงและโยนเข้าในไฟและประชาชาติเป็นอันมากจะผ่านเมืองนี้ไปและทุกคนจะพูดกับเพื่อนของตนว่าทำไมพระเจ้าจึงทรงกระทำเช่นนี้แก่เมืองใหญ่นี้และก็ทั้งหลายจะตอบว่าเพราะก็ทั้งหลายได้ละทิ้งพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาและนมัสการและปรนิบัติพระอื่นอย่าร้องไห้อะไรแก่ผู้ที่ตายไปอย่าเสียใจด้วยเขาเลยแต่จงร้องไห้ร่ำไรอะไรผู้ที่ไปแล้วเพราะเขาจะไม่ได้กลับมาเห็นบ้านเกิดเมืองนอนของเขาอีกเลยเพราะพระเจ้าตรัสดังนี้แหละเกี่ยวกับชะลูมบุตรโยสิยากษัตริย์แห่งยูดาห์ผู้ซึ่งครองราชแทนโยสิยาราชบิดาและผู้ที่ไปจากสถานที่นี้ท่านจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีกท่านจะสิ้นชีวิตในที่ซึ่งเขาจับท่านไปเป็นเชลยและท่านจะไม่เห็นแผ่นดินนี้อีกเลยวิบัติแก่เขาผู้สร้างวังของตนด้วยความไม่ชอบธรรมและสร้างห้องชั้นบนไว้ด้วยความไม่ยุติธรรมผู้ที่ทำให้เพื่อนบ้านของเขาปรนนิบัติเขาโดยไม่ได้อะไรเลยและไม่ได้จ่ายค่าจ้างให้กับเขาผู้กล่าวว่าเราจะสร้างวังใหญ่อยู่เองกับมีห้องชั้นบนกว้างขวางและเจาะหน้าต่างให้ห้องนั้นและบุฝาผนังด้วยไม้สนสีดาและทาด้วยชาร์ตเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นกษัตริย์เพราะเจ้าแข่งไม้สนสีดากันหรือราชบิดาของเจ้ามาได้กินและดื่มและกระทำความยุติธรรมและความชอบธรรมดอกหรือฝ่ายราชบิดาก็อยู่เย็นเป็นสุขเขาพิพากษาคดีของคนจนและคนขัดสนเขาก็อยู่เย็นเป็นสุขทำอย่างนี้เป็นการรู้จักเราหรือพระเจ้าตรัสดังนี้แหละแต่เจ้ามีตาและใจไว้เพียงมุ่งกำไรอสัตย์ของเจ้าเพื่อหลั่งโลหิตที่ไร้ความผิดให้ถึงตายและเพื่อปฏิบัติการบีบบังคับและความทารุณเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงตรัสดังนี้เกี่ยวกับเยโฮยาคิมราชบุตรของโยสิยากษัตริย์แห่งยูดาห์ว่าเขาทั้งหลายจะไม่อดครวญอะไรเขาว่าอนิจจาพี่ชายเอ๋ยหรืออนิจจาพี่สาวเอ๋ยเขาทั้งหลายจะไม่อดครวญอะไรเขาว่าอนิจจาพระองค์ท่านหรืออนิจจาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านจะถูกฝังไว้อย่างฝังลาคือถูกลากไปโยนทิ้งไว้ข้างนอกประตูเมืองเยรูซาเล็มจงขึ้นไปที่เลบานอนและร้องว่าและจงเปล่งเสียงของเจ้าในเมืองบาชานจงร้องจากอาบาริมเพราะว่าคนรักทั้งสิ้นของเจ้าถูกทำลายเสียแล้วเราได้พูดกับเจ้าเมื่อเจ้าอยู่เย็นเป็นสุขแต่เจ้ากล่าวว่าเราจะไม่ฟังนี่เป็นวิธีการของเจ้าตั้งแต่ยังหนุ่มคือเจ้าไม่เชื่อฟังเสียงของเราลมจะควบคุมดูแลผู้เลี้ยงแกะทั้งสิ้นของเจ้าและบรรดาคนรักของเจ้าจะไปเป็นเชลยแล้วเจ้าจะอับอายขายหน้าเนื่องด้วยความอธรรมทั้งสิ้นของเจ้าเจ้าเมืองเลบานอนเอ๋ยที่สร้างรังอยู่ท่ามกลางไม้สนสีดาเจ้าจะคร่ำครวญสักเท่าใดเมื่อความเจ็บปวดมาเหนือเจ้ายังความเจ็บปวดของหญิงที่คลอดบุตรพระเจ้าตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่ตราบใดแม้ว่าโคนิยาราชบุตรของเยโฮยาคิมกษัตริย์แห่งยูดาห์เป็นแหวนตราอยู่ที่มือขวาของเราถึงกระนั้นเราจะถอดออกเสียและมอบจะไว้ในมือของคนเหล่านั้นที่แสวงหาชีวิตของเจ้า ในมือของคนเหล่านั้นซึ่งพวกเจ้ากลัวคือว่าในมือของเนบูคัดเนสซาร์พระราชาแห่งบาบิโลนและในมือของคนเคลเดียเราจะเหวี่ยงเจ้าและมารดาผู้คลอดเจ้าไปยังอีกประเทศหนึ่งที่ซึ่งเจ้าไม่ได้เกิดที่นั่นและเจ้าจะตายที่นั่นแต่แผ่นดินซึ่งเขาอาลัยอยากจะกลับนั้นเขาจะไม่ได้กลับไปสู่ได้คนิยาชายผู้นี้เป็นหม้อที่ถูกดูหมิ่นและแตกหรือเป็นภาชนะที่ไม่มีใครชอบหรือทำไมตัวเขาและลูกของเขาจึงถูกเหวี่ยงและถูกโยนเข้าในแผ่นดินซึ่งเขาทั้งหลายไม่รู้จักโอ้แผ่นดินแผ่นดินแผ่นดินเอ๋ยจงฟังพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าจงเขียนลงว่าชายคนนี้ไม่มีบุตรเป็นชายซึ่งไม่มีความสำเร็จในชั่วชีวิตของเขาเพราะไม่มีลูกของเขาสักคนหนึ่งที่จะสำเร็จในการประทับบนพระที่นั่งของดาวิดและปกครองในยูดาห์อีก